kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Dapat to madiskarte at talaga tapangan, wag susuko, wag mahina ang loob kasi dito may mga first timer mag-abroad na parang homesick, natatakot, or sabihin natin na hindi kaya yung nangyayari sa kanyang challenges sa buhay. But then again, sabi ko, tiwala lang sa sarili at tiwala sa taas kasi kakayanin mo yan eh.
Sa 8 taong pamamalagi bilang overseas Filipino worker sa Middle East, ito ang baong bitbit ni Chef Emmanuel Resho, o mas kilalang Chef Eman, sa pagdating sa Australia taong 2022. Pero kwento niya, kahit ilang taon ang nasa ibang bansa, hindi pa din naging madali ang pagsisimula dito sa Australia dahil tinatayang 5 employers din ang kanyang nilipatan bago niya mahanap ang kanyang trabaho bilang chef manager.
Po, I'm working as a chef manager po. So it's like a head chef din po. So nagmamanage po ako ng isang catering sa North Sydney. Yung story po ng pagiging chef ko sa Australia ay hindi po madali. Napaka, yung kwento kasi po, napadpad po from Dural, napadpad po ako dito sa near Bankstown. Then napadpad po ako sa Gold Coast. Sa regional po, yes po, sa regional kasi andun po yung employee, yung mag-sponsor daw sa akin. Ano po siya? Napaka-remote na lugar. Kaya sabi ko, hindi ako tatagal dito. Kasi po, 2 p.m. pa lang po, sarado na lahat ng shop. Lahat, sabi ko, walang tao. Sabi ko, ako pa lamang po yung taong maano sa tao, sa community. Then, tapos din, wala akong makitang alas 2, wala ng tao. Alas 3, ayan, tahimik na.
Sa pagbabalik tanaw niya, malaking tulong ang koneksyon sa komunidad at grupo ng mga chefs sa pagsisimula niya.
Through SEEK and Indeed lang po ako nag-a-apply. Doon po nagpo-post yung mga employer or yung mga may-ari or yung mga managers ng mga hiring. So, pag nag-post po nila at sinend niyo po yung resume niyo or talagang in-apply niyo lang po, tuloy-tuloy na po yun. Makikita po kagad nila yung message niyo or yung email. Then sila na po yung kukontakt sa inyo po directly. And may trial kagad. After yung trial for 4 hours, pwede na po kayo mag-start by the next day. Ganun po kabilis dito sa Australia compared sa other countries. Kaya mabilis lang po, especially if you're working in the hospitality industry. Kailangan po ng chef sa Australia. Kasi po ang katotohanan, mostly po yung mga chef, pag na-PPR na, nagpapalit na po ng field of work, kasi po alam po nila na napakahirap maging chef sa Australia dahil yung busy, minsan there's no work-life balance, that's why po sila nag-change. Kaya yung mga chef, nawawala ng nawawala.
Ang unang hakbang na ginawa ni Chef Eman na agad maghanap ng trabaho, ang siya ring payo ni Agnes Jimenez, ang principal lawyer ng NB Migration Law, lalo na kung may working rights o legal na magtrabaho. Dito kasi sa Australia, kinukonsiderang ang paghahanap ng trabaho o job hunting ay isang serious business.
You have to be absolutely brave enough to go out and look for work. No one is gonna find you a job. To find a job, it is extremely important that you understand the Australian employment market. It is irrelevant that you have accent or not. Even say to the employers, hey, I have an accent, you remember me. Whatever is disadvantage, you can use it into your advantage. But you have to go out and you have to look for the job by yourself.
Dagdag nito, maliban sa employment websites na inapplyan ni Chef Eman na SEEK at Indeed, sabi ng migration lawyer, maaari ding isama ang CareerOne at Jora, kasabay ng social media platform tulad ng LinkedIn. Nagbibigay ito ng mahalagang kaalaman sa mga uri ng trabaho na makikita at sa mga sektor na nangangailangan ng mga empleyado. Nakakatulong din ang pakikipag-ugnayan sa mga recruitment at labor hire agencies.
The differences between recruitment and labor hire is that the recruitment company will assist you to find a job and they would charge a fee for the employing entity. Labor hire is providing you direct employment, but they're hiring you out to the end user.
Pero hindi lahat ng trabaho ay isinasa publiko. May mga nakakapagtrabaho sa pamamagitan ng referral ng kakilala o koneksyon. Nandyan din ang Facebook.
The best thing is you need to have or you need to find a community. Sila po yung magtuturo or yung magiging family mo para hindi ka maging ma-homesick. Thankfully, may mga community naman na tumutulong sa akin. So parang they give me parang, oh, can you, parang pwede mo bang gawin to? Kumbaga, yung simpleng household, then, ayun, nagkakapera ka doon, pang gas din. While waiting for, kasi po that time, nag-a-apply na rin po ako through Seek and Indeed. Then after that, ayun po, yung tinawagan ako.
Sa karanasan ni Chef Eman, dapat maging wise at alerto sa paghahanap ng trabaho.
Payo ko po sa kanila, unang-una po, kung mag-a-apply po muna sila sa mga, or may nakita po silang isang company, they can review, tingnan sa internet kung or sa Google, kung makikita po nila yung reviews, kung okay po ba yung company nila, para malaman po nila before they apply. Kasi po, nakikita naman po natin doon kung okay yung company or may mga cases na nanloloko sila. Then, pangalawa, pwede po tayong humingi sa kapwa nating Pilipino, mag-seek help, lalo na yung mga Filipino leaders or Filipino community leaders dito sa Australia, they can help for sure. Kumbaga, sila yung magiging pamilya natin. So, i-guide nila tayo sa tamang, sabihin natin, mga proseso. Then, pangatlo, pag mag-a-apply, dapat talagang sarili mo, marunong kang ibenta yung sarili mo na marunong ka. Kasi,
samantala, ibinahagi din ni Jody Lascani, ang namumuno ng employment services ng isang national not-for-profit organization na Settlement Services International o SSI. Nagbibigay din sila ng trainings tulad ng kung paano magsimula sa application sa trabaho at paggawa ng mga paperworks para sa mga migrant at refugees.
The first thing we do, we call it the 10 steps of success, which is helping them understand what they need to have available, how to translate or how to do all their paperworks into Australian evidence base, how to get their overseas qualification recognized in Australia, how to look for work, how to research businesses, how to connect with services like us to help them be empowered and independent.
Ang SSI ay tumutulong din para tumugma ang skill ng isang migrant sa kung ano ang available na trabaho sa local market.
For example, if you're a mechanical engineer in Middle East working on multi-billion projects, how can you get your foot in the door? Can you start as a project manager? Can you start somewhere else while we go through all the other steps of getting overseas qualification recognition, working on improving English at work, working on building confidence, working on building social network? Because at the end of the day, we all know you find the job doesn't find you in a way, and it's who you know and how to actually navigate everything, what makes you successful.
Nariyan din ang AMIS Australia na layuning tanggalin ang mga balakid sa paghahanap ng trabaho ng mga migrant workers at refugee sa pamamagitan ng Federal Government's Workforce Australia Program. Ayon kay Laurie Noel, Public Affairs Manager ng AMIS Australia, kanilang isinusulong o hina-highlight ang mga skill, strengths, qualifications at training ng mga naghahanap ng trabaho.
One of the programs we run is the Employment Mentoring Program, which seeks to speed up migrant pathways into employment. It was designed to better coordinate the services that migrants can access to get them into work more quickly. So we bring our refugee settlement, education and employment staff together in one place, and they can triage each migrant or refugee client and then work with them on their strengths and also on their barriers and what they need to work on to be able to get a job.
Libre ang mga serbisyong ito. Kung ang interest naman ay sa care at hospitality industries, sabi ni Laurie Noel ng AMES, may mga available na vocational training course dito.
These are sectors where there are lots of entry-level job opportunities. So we work with migrants and refugees who, you know, maybe don't have professional qualifications but want to work. And through care and hospitality, they can quickly obtain skills and qualifications they need to join the workforce. And the care industry is one of the fastest growing sectors. It employs almost 2 million people, and that's sort of rising to 2.5 by 2025.
Dagdag payo ni Agnes Jimenez, tataas din ang tsansa na makuha ang isang trabaho kung mag-aalok ng ilang buwang voluntary work. Kapag masaya ang kumpanya sa iyong trabaho at dedikasyon, maaari itong magbunga at aalukin ka ng paid position. At Inirerekomenda ni Jimenez ang pagsusuri sa mga antas ng sahod.
One of the most important websites, which also us as a migration firm using for any visa application, is PayScale. It provides information about an average salary level for each occupation.
At para kay Chef Eman, hindi lang basta-bastang trabaho ang kanyang nahanap, na ipapakita din niya ang tunay na pagkatao at pagiging Pilipino.
Or yung mga resident is parang tinuturing ko pang pamilya, parang especially magulang. So pag nakikita ko po sila or napagluluto ko po sila ng masarap at nagugustuhan nila, parang napapakain ko na rin yung magulang ko sa Pilipinas ng mga gusto nila. Kasi I appreciate na sabi nila, wow, I love the food. After a long year, ngayon lang kami nakakain ng ganyan, even though na nasa aged care sila, nakakain po sila ng mga pang-restaurant na pagkain. Dapat po ang pagluluto is with love, na hindi lang basta luto ka, papakain mo sa tao. Sa atin po mga Pilipino, we cook with love at para parang magulang na po yung pinapakain natin.
Sa ngayon, na-enjoy na ni Chef Eman ang paid leave. Unti-unti na din niyang nagagawa ang kanyang mga hilig maliban sa pagluluto, ang modeling, at malapit nang matapos ang bahay niya para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Umaasa din siya na hindi magtatagal ay makakamtan na niya ang ninanais ng bawat migrant na tulad niya na maging isang permanent resident dito sa Australia.
Pero yung dumating po ko dito sa Australia, parang much easier to pay the bills in the Philippines kasi talagang compare po sa ibang bansa, talagang mas malaki yung kinikita naman po talaga dito. Yung work po na yun, ayun rin po yung nakatulong sa akin. Siyempre, nakakaipon po ako. So, ayun po, naasikaso ko po yung mga requirements ko. And ayun po, so at last, natapos ko po siya last November. Then, waiting na lang din po ako ng invitation from government para sa PR po. I'm also paying the house monthly. Then, yung brother ko po is nag-aaral pa. Still, na-support pa rin po ako. As anak, gusto mo mabigyan yung magulang mo ng iba pa, extra. Kumbaga is, yung pera nila, maikikip po nila.
Mm-mm. Masaya ka doon?
Ay, sobrang saya po at nakakatulong sa family.
At ngayong unti-unti nang natutupad ang kanyang mga pangarap, may pahabol na payo ito sa mga kababayan na tulad niyang gustong makipagsapalaran sa ibang bansa, lalo na dito sa Australia.
Dapat po skilled, and kung hindi man po kayo skilled, there's a pathway papunta dun sa pangarap niyo kung bakit po kayo nag-Australia. So dapat po alam niyo po yung goal nyo sa buhay. So kung gusto nyo maging PR soon, dapat hahanap tayo ng pathway para marating natin yung goal na yon.
Ako, si Sheila Joy Labrador, para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.